күш болдуңуз.
Адатлыгы Line улгумунда кошмок 423-773-797-383 телефон белгиси аркылуу тап билерсиңиз. Биздин менен хабарлашып, маалыматтарды, сүрөттөрдү ве видеолорду угрудуң. Шахсиетиңиз доору гизлиникте сакланар. Кошмок 420-773-797-383.
Gepler Adatlyk radiosy. Hormatly dinleyijiler, eferde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Işgärleri mejburi sport ayakkabylaryny aldyryarlar. Şu maglumat bilen habarlar gündeligimizi dowam etdiriýäris. Aşgabatyň şäher häkimliginiň şol sanly kommunal hojuluk edaralarynyň işgärleri Aziýada 2017 simwolly sport ayakkabylaryny almagy mejbur edilýärler diýip Türkmenistanyň Kronikasy neşri maglumat berýär. Neşirin maglumatına göre bu mecburi tavşırık bilen bağlılıkta şehir hakimi yürüytü görközme veriptir. Sport ayakkabılarını almağı mecbur edilen işgärlerin olori son bilen geyip geymecektiğine karamazdan aylıklarının 300 manadın tutulup galinyanlığına hem ünüs çekiliyer. Şul bir vaqtda bu maglumatı aşgabatyň häkimliginiň ne tasdiklatmak ne de inkar ettirmek, umuman munun bilen bağlılıkta näme hilidir bir maglumat almak başartmady. Eger ýatlasak, şu ýylyň sentýabryna geçmeli ýapyk binalarda ösüwüş sunuwaty boýunça 5-nji Aziýa oýunlarynyň çykdyjylary bilen bağlılıkda munun olalym. Ýerli telekeçileriň öz büdjet işgärleriniň gerdenine milletin goşuntlar atylypdy. Geçen ýyldan başlap Türkmenistanyň senagatçylar we telekeçiler birleşigine Aziýa oýunlary bilen bağlılıkda milletin ýardym barada ýürütip maslahatdyr ýygnaklar geçirilip başlandy. Bu mejburluğun neticesinde sonku dövürdü. Dürlü yağdaylar sebepli. İşgärlerini aylık tölemege gurbu yetmeyen bu işini toktadan firmaların köpülünü varıda havarlar çıkıyar. Şeyledi, şu yılın martında devlet ve hususi kerhanaların işgärlerinin Aziya oyunlarını meyletin katanç etmekleri varıda prezidentin yürütü kararının çıkanlığı hakkında hem maglumat peyda bolly. Munun ýa-da bilen ýurdun dürli pudok edaralarynyň işgärlerinden öz aýlyklarynyň 15-20% meşhurunu gatan şökmünü tutulup başlanjakdy barada şikayet mazmunly arzalar goşup başlady. Galwerde Türkmenistanyň Aziýa oýunlaryna görýän taýýarlyklarynyň we bu işlere yerli latyn gatanç etmellik barydaky çağırışlarynyň fonunda ýurdun häzir dünýädäki energiýa serişdeleriniň baharlarynyň gaçmagy netijesinde agyr ykdysady kynçylyklary başdan geçirýänligi aýdylýar. Türkmen häkimetleri oýunlary we oňa görülýän taýýarlyklary döwlet büdjetinden çykarylan maliýe serişdeleri barada maglumat bermeselerde Olimpiýa şäherjigi we oýunlara gabatlanyp gurulan täze aeroport üçin 7 milliard töwereg dollaryň harçlanandygy belli. Sözümüzün ahirini bellesek, Türkmen mediasında Aziýa oýunlarynyň ýurdun awreýini hasta arttyrjakdygy barada dowamly alkyşly reportajlar berilse de, ýokarda beýan edilýän ýagdaýlar, ýagny ilatyň milletin gatanç etmegi mejbur edilýändigi barada hiç zat aýdylmaýar.
Kaderli dinleyijiler, indi siz Türkmenistanda bolup geçen soňky wakalary Adatlyk radiosynyň Odnoklassniki sahypasyndan hem izlerlap bilersiňiz. Bu sosial ulgamda köp sany türkmenistanlylaryň bardygyny nazarda tutup, Adatlyk radiosy bu ýerde hem öz sahypasyny açyp, maglumatlaryny ýerleşdirip başlady. Bize goşulyň.
Gepleýär Adatlyk radiosy. Habarlar günnüligi gepleşigimizi men Sahra dowam etdirýärin. Ikaýy golay ara kesmeden soň Aşgabatyň döwlet eýçiliginäki dukanlarynyň käbirinde çilim çäkli möçürde gaýtadan satylyp başlandy. Adatlyk radiosynyň paýtagtaky çeşmeleri 21-nji iýundan başlap Aşgabatyň döwlet dukanlarynda 25 manatdan satyp çykarylan bir gutu çilimi almak üçin her gün ýerden 150-200 adamdan ibaret nowatlaryň emele gelýändigine, emawlaryň diňe ýarysynyň DNA-ly çilimli öýlerine dolanýandygyny aýdýarlar.
Türkmen Bakaraya Sevda İdarası'nın 3. dükkanına şunu yerden orta gazap bilen saat 7'den işlerine 28.50 200 adım. Novot'a durdu. Yöne şu an Novot'a durulurdun orta gazap bilen tozun 100 adım bir ot silmi satın almaya yetiştiği sebebi günü 55 bin satılından sonra Çilim Sevda'sının besedilerliğini Sevda dükkanının satıcıları ya da müdürlerle eğitim şu an gözü durun. Palitse işgari adımlara dedi. Ertir yerin bu dükkanını çilim satmak kadar edilir deyip.
Deyip aşavatlı sayınçı ve yazıcı Aman Murat Bugayev aittı. Ol payitahtın köşü sevitindeki 20. dükkanının şehrin gülşat ve şeker magazinlerinin Türkmen Bakaleya Sövda İdarası'na değişli 3. ve 79. dükkanların her birinde çilimin sövdasına palitse işgarlarından, Harvey İnstitut'un kursantlarından, yani studentlerinden, şeylede yürüte kullukların ve hakimliklerin vekillerinden ibaret adından 10-12 adamın gözükçülük edeyendiğini sözünün üstüne koştu. Yine de bellemeli yeri dükkanların dini arka tarafındaki kapısından satılayan çilimin sövdasını yürüte oturdulan video kameralar arkalı hem gözükçülük ediliyor. Sıyınçı Bugayev'in kevr palite işgarlarına salgılanıp aitmağına göre bu kameralar çilim sövdasında dava cencel turdayanların ya da ikinci gerek çilim alacak bolyanların kimdiğini anıklama için yerleştirilipdir. Bundan ön aşavadın devlete değişli dükkanlarında en sonki gerek çilim şu yılın aprel ayının 29'una satılıptı. Şunun son çilimin hususu dükkanlarda hem barha gıtılmağı neticesinde en ardan çilimin bir kutusunun bahası 70 manada yetipti. Yatladıp geçtik Türkmenistan'da geçen yılın martında yurda temmeki önümlerini getirmen ve satman ehli ihtiyarlığı Dine Sövda ve Daşar İktisadi Aragatnaşıklar Ministerliğine berileni veri devlete değişli dükkanlarda çilim kete satıva çıkarılsa kete yitirim bolyar. Hususu eyçilikdeki dükkanlarda olsa çilimin sövdası tas dolu denyalı gadağın edilendiğine karamadın bu yerde dürlü temmeki önümler şolsanda Sövda ve Daşar İktisadi Aragatnaşıklar Ministerliği arkalı yurda getirilen çilimler açı çan denyalı satılıyar. Bu dükkanların çilim bile nehili görünüşte üpçün edilendiğini anıklamak başartmasa da bu yerdeki çilimler devlet dükkanındaki nırhtan ikisi gımmada yani 50 manattan satılıyar. Edil hazırkı vaqtta devlet dükkanlarında çilimin qaytadan satıwa çıkarılmağı ve onun sebepleri. Şeyle de devlet dükkanlarının önünde emele gelen novatlar doğrusunda ne Türkmen hakimiyetleri ne de medya terişteleri ilat köpçülüğüne mağlumat beriyerler. Türkmenistan 2011 yılın mayında bütün dünya sağlık kuramasının temmeka karşı görüşmek boyunca çarçuvalı konvensiyasına koşulanı veri yurtta temmeka karşı görüş güçlendirildi. Şu yılın 14. martında olsa Prezident Kur'anlı Berdi Muhammedov Türkmenistan'da bütün dünya sağlığı koruyuş kuramasının temmeka karşı görüş boyunca çarçuvalı konvensiyasını durmuşa geçirmeğin 2017-2021 yıllar için milli maksatnamasını tayarlamak hakkındaki kararı kol çekti.
Gepleyer Adatlıq Radiyesi. Kadırlı dinleyiciler, Adatlıq Radiyesi Türkmen rayonlarının xahişleri esasında onların prezidenti öz problemleri varadaki arızlarını eşittirip bilmeklerine mümkünçülük öğretmek maksadı bilen hormatlı arkadağı adlı yürüyüte rubrika başlayar. Bu rubrika aslında siz öz kıyınçılıklarınızı beyan edip onları efir arkalı eşittirip şeyle de Adatlıq'ın web saytında sosyal olumlardaki sahipalarını çap ettirip bilersiniz. Siz öz hatlarınızı adatlığa hat üstü bilenine, telefon arkalı, bizim yerli havarçılarımızın üstü bilenine yetirip bilersiniz.
Ana şey ovan içinde bar asfalt yollar, bir vaatka edilen asfalt yollar dediniz. Ovan içinde taş dökülmedik ya olmadı asfaltdan mı da köçelerin bağlı mı?
Elbette var. Toprağı beton köçede var. Arna olup giden önkü köyün asfaltından arna olup ulu maşiller geçerler ona mına. O hova maşiller. Ol barca da adam o var edip gitti. Hani köçelerimiz arna arna. Yolun iyiden düşte görürsün köçelerimizi.
Ne tomata todan oldu. Kısını ne hilek su köçelerden yürü yani.
Vay kralarla batıp çamıp. Yengil maşillere güzel. Ondan okul çin mami öğün mami şol batıp çamıp. O deyin konuşul eğitik giyip. Daha dedip söylemeden, köçelerden yürü çok manın yoktur severlerse.
Tade verilen millekler ne hile? Solara yol çekiliyor mu?
Tade millek verilen yerlere indi çekilemedi. Bizim o yan daha çekilen dağıt yok. Asfaltla piyomuş değilip yavulmasa kıran çekilip müştip bir de işte.
Ova deputatlar olmalı. Şu deputatlar halk bilen duşuşanda, şular yalak zatlar aydılanok, mis meseleler koyulanok mi? Ortaşı, bizim ana ovamızın yollarını asfaltap berin, yavulmada çıra yok, oda çıra çekip berin, su yok, oda su çekip berin diyen yalak meseleler deputatların önünde koyulanok.
Şu zatlar koyulayan bolsa da şu zatlara kulak kaldırayan yok. Bir adam mellege göçüp baranda tok çektirecek olsa, kat çektirecek olsa, şu hekimliğe katnay, kadet ara katnay, ana şu zatlar zordan etdiler.
Onu şol katnayan da şol öz hasabına çekip beriyeler mi ya şunu, devletin hasabına çekip beriyeler mi?
Eğer bir hotel kolunda tölün tölet diyeler, köpçelik olup arz edilen de ondan azıcık yenilik kol ya diyeceğler.
Yollarınız yaramaz olsa ovan içinden. Şimdi şu ovan içi şeyle dediniz. Şimdi yani ova hastahanası olmalı ya olmasa mektep olmalı. Şu mektepin ova hastahanalarının törekleri olmalı mı?
Et ovamızın içinde de. Etil özümüzü yalak mektebe de şöyle. Batka yollayın. Mekbunkata da batka yollayın.
Onu çağırlar kösen yani. Okuçu çağırlar kösen yani.
Kösen yani vakti ken. Tebebi karabılamak kol işinden ne kadar çağır, iyi verin çağırların. Ondan onun ayağının avat pillesi var, böyle raçık pillesi var, ayağı soğur, çalkıldak gelirler işinden.
Onu çağırarak gelse bir donukluk, kardat oldu, katı güçlü yağın yağsa, çağın mektepten alıp kalın yani vakti bol yani.
Elbette bol ya. Çağının ayağının nemesi avat bulmasa, sonra giydirre, alıp giydirre pulun bulmasa, sen çağın alıp kalaymasan ne etmeli? Başka alacın yok, alaştı da alıp kalın. Kaladacık, şöyle açık olayınca. Batkadan ayağını alabilmeyen çağacıklar kara köyden yerler.
Aslında şu deputatlar bile duşuşuk bol ya mı?
Deputatlar bile kevat duşuşuk bol ya. Sonunda şu aydan yerinde kalıyor. Tebebi yol önkü duruşuna, haydi aydan zaten önkü duruşuna. Ondan ütköşüklük yok olsa şu önkü aydan yerinde kalıyor. Belli zaten.
Deputatlar halkın aladasını etmeyen orada, halkı dinlemeyen orada. Şimdi şu Dayhan Birleşiğinin başlıkları olmalı, hekimler olmalı. İlat köpçülüğü yolumuzun orup birin, su çekip birin diyen yalı meseleler bilen şu hekimliklere yüz tutan oklar mı?
Katnayalar, gelirlere matnayar, oğlalara matnayar. Sonunda bir adalada yazıyorlar, adalada yazsalar. Azıcık gepin dinleneğini biliyorlar da şu adalada yazıyorlar. Ve berlerden bor dinlersin. Gözünde tutartık güverelleri bilen şol izinde boş. Hiç zat biten o.
Öz sevitinizde olayan vakalar var da adatlığa mağlumat vermek isteseniz bizim Facebook hesabımıza yazın. Bizi gözle bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Adatlık sizin şahsiyetinizi gizlilikte saklar. Siz bolon vakalar var da mağlumat verin, biz hem haber veririz.
Gepleyer Adatlık Radyosu, haberler gündelüğü gepleşimizi devam ettiriyoruz. İndi orta kavılda kavarçıyımız Samir'dan Gülmuradi, Uvanistan'ın demirazık sevitlerinde, yani Türkmenistan bilen serketleşen regionlarındaki hupsuzluk yağdayları var da mağlumat veriyor.
Umuman demirazıkka bilen bağlantıklı aylandı, demirazık Uvanistan'ın Türkmenistan'ın serketleşen velayeti, Gürcan ve Karyak velayetinde hupsuzluk şeritleri bittikçe yaramanlaşıyor. Karyak velayetinin Kormaz, Alma, Sirintaca, Dönüzabat etraflarında hazır kurslar ya. Ondan Gözcan velayetinin Derdap adlı etrafını 2010 İslam Devleti adlı toparın gençleri basıp aldı. Derdap etrafının şehirçesine onları koyran ediptir. Daeşçiler devlet adalarını otlaptır. Bazıları yapıp kadar otayda sol talibaların Kari Amanullah adlı komandiri hem de şu derde etrafına talibanların bellen hakiminden Kari Amanullah adlı hakiminden hem de İslam Devleti adlı toparın gençleri onlar dön penalarını dün öldürdü. Umuman şu Derdap etrafı, Boştepe etrafı var da aylarda otayda bir insani tacirde yine çıkıptı. Evvel halk yere çıkıptı. Kesel kanlılar yaptı. Her derman yok. Hazır avval güçleri şu Daeşçilere karşı harbi aparatıya başladık. Ama sona varamazdan Daeşçiler doğduğuna Derdap etrafına hazır kontrolü diye Derdap etrafından kaçtı. Çıkan adamlar Şırgan şehrine gelip yerleşiptir. Bunların hali yazdığı has ağır bir malumat verilir. So, tekrar etrafından çıkıp bilenler elbette olmalı. Çıkıp bilen adamların derken o tarihde ağırlık yetmezçiliğinden, su yetmezçiliğinden kösenip yer alanlar hatta beceriyen adam yok. Yer alanlar becerisiz, değerli dermansız yatıyor.
Sayma, İslam devleti toparının hatırında sövüşen sövüşücüler, olur nereden, olur yerli halk mı ya da olur başka dışarı yurtdular mı?
Sen şu merkezde Adyalılar kurtarıp, onun için Pakistanlılar var. Sonra gençlerin arasında başka da dışarı yurtlu militarlar var diye malumat veriliyor. Yine kurtarıp, şu yer dışarı yurtlu gençlerin arasında Özbekistanlılar kurtarıp, bunun yüzünden Tacikistanlılar diye yerli gençlerin malumat veriliyor.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Azatlık Radyosu'nun Rus dilindeki web sahipası işlep başladı. Bizim maglumatlarımız indi Rus dilinde rus.azathabar.com salgı bilen internette tapıp bilersiniz.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Efirde siz bilen men Sehra. Havarlar günnelü gepleşimizi Türkmen prezidentine yollanan hatlar yani hormatlı arkada atlı rubrikamız bilen devam ettiriyoruz. Hatın mazmununa geçmeden ozal okuyucumuzun uğradan hatının hiç yili üyüt gödülmen mazmununun bolşiyalı sizin dikkatinde yitirliyendiğini ve bunun hiç bir görünüşte Azatlık Radyosu'nun resmi pozisyasını şöhlülendirmeyendiğini yatladiyoruz. İyun ayının 15-ine Orsların prezidenti Vladimir Putin gün yayılımda öz halkının sorularına cevap verdi. SMS, MMS, telefon ve internet arkalı Ors halkı hemme kemçiliklerini öz prezidentlerine yitirdi. Men kemçilikleri sanap durjak däl. Özüňiz televizorda görensiňiz. Ors döwleti dünýäde iň uly döwlet diýeni hemmeler bilýändirler we şonda Vladimir Putin halkyny jany bilen kömek edýär. Bu diýmek orslaryň prezidenti öz halkyny jany bilen siýleýär we hormatlaýar hemde özüni beýik däldi, halky bilen deň tutýar. Aslynda her ýyl maýyň soňunda ýa-da iýunyň başlarynda bulary halky bilen sorag-jogap geçirýär. Emma Türkmensanyň döwletinde Gurbanuly Berdimuhammed Medefiyalı prezident otursa, pari, içki, ölüm ve şuna mengdeşli atlar her gün bolup geçer. Birinci, şu vaqt pari. Pulun olmasa ne iyip içip bilersin, hatta şu vaqt qiyalı ne de iş tapıp bilersin. Uruanlı Berdimuhammedov menin adım Beymirat. Özüm aşavatlı. Menin hiç ili pulum ve qovu vedipede oturan tanışlarım yok. 2017 yılda Türkmenistan prezident saylovlarında Berdimuhammedov'a 80% prezident bolmağına karşı boldular. Şolaryň içinde menem bar. Türkmen kanallarında halkı aldap özüne 97% ses verdi. Eger Berdimuhammedow'un özü yalançı bolsa, onda aşağıkı başlıklar halallığın nämediğini nirden bilsinler. Berdimuhammedow senden öwrenýärler. Men 3 ýyl 8 aý işsiz oturdum. Onun sebäbi vilayetden gelenler aşabatda ornaşdylar. Iň esasam Berdimuhammedow meniň elimde diplomum bar. Utanýan elimdäki diplomumyň hiç ýyly peýdasy ýok. Aşavada vilayetten gelen prokurorlar, komitetler, militiyalar ve şuna mengdeş ofiser işgärler öz vilayetdaki garindaşlarını, tanışlarını ve tanışlarının garindaşlarını getiriyerler. Elbette şeyle getiren oklar, para alıp getiriyerler. Eğer köprak bersen onları işe de yerleştiriyerler. Türkmen devletine utanç, Berdimuhammedow yalı prezidentimiz barlığına. Aslında men ona sesim bermedim. Edil 80%'ın içine giren ona karşı olan Türkmen halkı Yale. Berdimuhammedow öz vedipäni hiç ýyl oňarmaýarsyň. Şoňa da utanmaýarsyň. Vladimir Putin özünü halk bilen deň tutýar. Gerek bolsa kemçiligini özü baryp düzedýär. Siz bolsa halky gorkuzyp, halky aldap, halkyň arkasyndan kanundan çykyp uly gödek işler edýärsiňiz. Halkdan gorkmasaňyz hem Hudaýdan gorkuň. Hudaý görüp durandyr. Türkmensanyň kabinet ministrliginiň hormatly işgärlerine we ondan aşağıky kiçi vedipeli başlyklaryna Özüňiz hemme bolup geçen wakalary görüp dursuňyz. Türkmen halky her gezek size hat bilen ýüz tutýarlar. Siz bir işsiz, çöröksiz, duwsuz, ejiz we güýçsiz insanlara elinizi uzadyň. Bizem siz ýaly adam. Haýyş sizem bizi goldaň.
Öz sevitinizde bolyan wakalar barada azatlığa maglumat bermek isleseniz, biziň kontakty hasabymyza ýazyň. Bizi gözlek bölümine azat habar ýazyp tapyp bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat berin, biz hem habar bereriz.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar gündeligi Maksat Ataýew bilen dowam edýär. Täzik jurist galp möhürjüdür resmi namalar bilen 10 tutugy boşatmakda aýyplanýar. Aklawçy Tura Sunnatow özünden hoşal 10 urçy müşterisi bilen Täjikistanyň beýlik köp sanly juristlerden saýlanardy. Ol 2 ýyldanam azatlygyň içinde 10 tutugyň türmeden azat edilmegini we ýene-de 16 tutugyň tutuklyk möhletiniň ýeňledilmegini gazandy. Ýöne prokurorlaryň aýtmagyna görä aklawçy Sunnatow hatda öz müşterilerine de habar bermezden öz seredin işleriniň her birini gabagatçylyga baş goşupdyr. Aýdylmagyna görä Sunnatow özüniň bitirdi diýen kanunu çäreleriniň hiç gaýsyny ýerine ýetirmän eýsem, munyň tersine ol suwutlaryň we sudiýalaryň resmi hatlaryny gollaryny we möhürlerini galplaşdyryp iş alyp baryptyr. Ýogsa da onuň galplaşdyran möhürleriniň arasynda Täjikistanyň ýokary sudunyň sudiýalarynyň möhürçileri hem bar eken. 38 ýaşly Duşenbeli Öňkutusow Sunnatow oňaryan işlerini töleg hökmünde ýüzlerçe dollar baha kesýän eken. Ortaça aýlyk hakynyň 100-150 Amerikan dollarynyň ýokary bolmadyk ýurdunyň Sunnatowyň töleg azalyk pullar. Ýöne maşgalalar öz ýakyn howsarlaryny türmeden azat ettirmek üçin degişli töleg begenip töläpdirler. Täjikistanyň baş prokuratura idarasynyň aýtmagyna görä tutuklaryň bolýan zatlardan habarsyz howsarlary galp resmi namalary türme resmilerine görkezipdir. Resmilerim görkezden hatlary suwdun kararydyr öýdüp resmi namalary seljermezden kabul edipdirler. Prokurorlar 2015-2016 ýyllar aralygynda şeýle galp resmi namalar bilen ýurdun dürli türmelerinden 10 tutuk boşadylanyny aýdýar. Ýene 10 norça tutuk şeýle resmi namalar bilen zähmet düzüş koloniýalarynyň adaty türmelere geçirilip şertleri gowlandyrylypdyr. Inne häkimiýetler wagtynyň öňkü türmeden boşan tutuklary tapyp gabamak üçin Sunnatowyň özü bilen hyzmatdaşlyk edýär. Şeýle prokurorlar zähmet düzüş koloniýalarynyň adaty türmelere geçirilen tutuklary ýene ýerine öňkü ýerlerine gaýtardylar. Möhleti azaldylan tutuklary bolsa möhletleriniň azaldylmanlygy habar berildi. Baş prokuratura edarasının yokarı dereceli dirneuçisi Bahreddin İsozada, Sunnatow'un resmi namları kalıplaştırmak boyunca cinayet cevapkarlığına çekilecek ve suudun neticesinde her edin kalıplığı için onun maksimum 5 yıllık türme tutukluğuna hüküm edilecek diye aitti. Sunnatow Ozalom Hastaqi 2008-nji ýylda galp resmi namalar bilen meşgul bolmakda aýyplanyp 3 ýyllyk türme tutuklygyna hökm edilipdir. Ýöne onuň şol wagtky suwt dinlenşiginiň jekmejeklikleri näbelli bolmagyna galýar. Şeýlede İsozoda Düşenbeli başga da ýene 2 aklawçynyň we bir türme resmiýetiniň Sunnatowa ýaranlykda aýyplanyp saklananyny aýtdy. Alınıp barlayan derine u işinin göçürmesi Azatlık Radyosu'nun tecik kulluğuna gelip koğuştu ve önüne prokurorlar cinayette ayıplanyanın ınanıp olmayacak derecedeki kalplığa baş koşunluğunu ve güç edarlarının olsa baştan soğumalığa yol verenliğini aydiyarlar. Oların bar olunan zadı kompüter, skaner ve adet kağıyılar deyip işin göçürmesini ağlanyar. Misal için Gozolun işin birine Sunnatow'un 8 yıllık türme tutukluğuna hüküm edilen bir ayalı 2500 Amerikan dolarını türmeden boş oduşu ağlanyar. Yeni bir yerde onun 8 yıllık türme tutukluğuna hüküm edilen bir adamın möhletini 4 yıl azaldyşy azalyp geçilýär. Gurrun edilýän 2 ýalyda da Sunnatow ýokary suwdun golunu we möhürçülerini galplaşdyranlar diýilip pikir edilýär. Sunnatowyň işi bilen ýakynyň gyzyklanýan derňewçüleriň biri Azatlyk radiosyna möhürçedir gollary galplaşdyrylan käbir sudiýalaryň duşenbede geçiriljek suwt dinlenşigine gatnaşmaklaryna garaşylýanyny aýtdy. Resmiler suwdun geçiriljek wagty barada maglumat bermekden saklandy. Metwuwatda çykyş etmäge ygtyýarsyz bolan üçin öz adyny aýtmazdan waka barada gurrun beren resmi çeşmelerimiziň biri, galplykda aýyplanýanyň eden işlerine gollary galplaşdyrylan resmileriň haýran galanyny aýtdy. İşi bitirilmedik müşterilerinin biri Sunnatow we häkimiýetlere şikayet eden soň ol geçen ýylyň dekabr aýyna tutuk edilipdi.
Hormatly radio dinleýijiler, şunyň bilen habarlar gündeligimiziň şuňky sanyny geçirip gutaryarys.